Administratīvā rajona tiesa šodien pulksten 3:00 skatīs biedrības apvienība pret nacismu pieteikumu, ar kuru apstrīdēts Rīgas pilsētas izpildu direktora Jura Radzēviča aizliegums 16. Martā piketa laikā izmantot skaņu pastiprinošas iekārtas. Apvienība tāpat gatavojas tieši šajā dienā rīkot dziesmu svētkus, kur pulcēšoties vairāk kori un skaļi dziedās dziesmas. Kopumā 16. Martā vienlaicīgi plānoti 4 pasākumi. Biedrības Daugavas vanagi Latvijā Limbažu nodaļas gājiens cauri Vecrīgai, lai noliktu ziedus pie brīvības pieminekļa, godinot latviešu leģionāru piemiņu, kur pievienosies arī biedrība Gustava Celmiņa centrs. Vienlaikus Valērijs Oščenkovs doma laukumā rīko piketu pret VFNSS veterānu glorifikāciju Latvijā. Arī šajā gadījumā piketētājiem būs liekts izmantot skaidruņus. Savukārt biedrība paspēlēsimies jau no pulkstens 6:00 brīvības pieminekļa apkaimē plāno izvērst informatīvu sanāksmi, lai atgādinātu par 1944. Gada 16. Marta notikumiem.